como alcaldesa de Lugo, estou contenta polo fructífera que foi a reunión. Miren se foi fructífera, que xa antes de comenzar xa deu seus froitos, polo tanto, cabe esperar que empecemos a materializar este proxecto de maneira inmediata. E digo isto porque nos enterábamos de camiño que a Xunta xa empeza a falar de inversións, xa empeza a falar de partidas presupuestarias e o que necesitamos, compromisos presupuestarios para poder materializar este gran proxecto que é intermodal para Lugo. O maior sorprendido incluso hasta foi o propio presidente da noticia, co cual dixo que isto era o inicio para seguir avanzando en este compromiso que queremos os lucenses e, polo tanto, xa cerramos e materializamos unha próxima reunión, unha reunión desde un punto de vista técnico coas tres administracións que quedamos emplazados en realizarse na semana do 22 para conseguir ese gran obxectivo que é a intermodal, que ademais é o único que nos garantiza que o AVE chega a Lugo, que é o gran obxectivo final, estar comunicados e ter infraestructuras ferroviarias que nos conecten coa meseta, que nos conecten co resto de Galicia e que nos faigan ser cidadáns de primeira como se merecen os veciños e veciñas de Lugo. Polo tanto, hoxe día importante para a cidade de Lugo.